Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim că sunteți cu noi astăzi, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Continuăm subiectul despre legea lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre legea lui Dumnezeu și Evanghelie. În Biblie sunt numiți sfinți toți membrii credincioși ai bisericii. Ne uităm în scrierile lui Pavel, până și pe corinteni care aveau problemele, tarele, care țineau de cultura în care existau creștinii și ei sunt numiți sfinți. Pe sfinți, adică pe toți cei care și-au pus încrederea în Hristos și îi așteaptă revenirea lui Hristos, îi caracterizează ascultarea. Tocmai de aceea, ei sunt cei care apără legea. Ce ne puteți spune în sensul ăsta?
Avem în cartea Apocalipsa cel puțin două pasaje care ne vorbesc despre caracteristicile pe care sfinții sau Biserica lui Dumnezeu din vremea sfârșitului le au. În Apocalipsa 12:17 găsim scris că aceștia păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus. Și în 14:12 aceeași idee, dar în loc de mărturie este credința lui Iisus. Este foarte important că se accentuează acest lucru, că aceștia au poruncile lui Dumnezeu. Și dacă se accentuează acest lucru, înseamnă că, cel puțin în vremea sfârșitului, va fi o miză când vorbim de poruncile lui Dumnezeu. Adică se scot în evidență tocmai pentru că în zona religioasă, în vremea sfârșitului, poruncile sunt neglijate. Iar cei care trăiesc lângă Dumnezeu, în viața lor împlinesc poruncile. Mai avem, de exemplu, în 1 Ioan 5:3, unde ni se spune că dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Și avem mai multe pasaje în Evanghelie și în Epistola lui Pavel care ne vorbesc despre acest lucru. Practic, când vorbim de ascultare, ascultarea din partea sfinților nu este ceva nedefinit. Așa, ascultăm ce? Pentru că, evident, când cineva e ascultător, trebuie să fie evaluat cum e ascultător, cum se poate demonstra că el ascultă. Și nu cred că Dumnezeu și-a lăsat biserica sa de-a lungul timpului, sau, mă rog, că vorbim și de poporul Israel, așa, într-o nebuloasă ideologică, vă invit să mă ascultați, dar, Doamne, în ce să te ascultăm? Cum să te ascultăm?
Când vorbim despre ascultare de legea lui Dumnezeu, vorbim despre o disciplină, în realitate, de o disciplină a credinței.
Exact, pentru că, la un moment dat, multitudinea de concepții față de Dumnezeu sau despre Dumnezeu e atât de mare încât oamenii care nu au un reper concret, cum ar fi Sfânta Scriptură, nu pot să înțeleagă foarte clar ce ar fi ascultarea și Dumnezeu nu și-a propus să ne lase pe fiecare așa în, eu știu, lumea noastră și să definim noi ascultarea. Adică, până la urmă, etica religioasă creștină nu este un produs al societății, nu este o convenție socială sau bisericii și biserica stabilește ce e bine, ce nu e bine. Nu. Nu. E clar că atunci când vorbim de ascultare, cel puțin în Sfânta Scriptură, găsim că poruncile lui Dumnezeu, decalogul, este cumva norma, este ghidul, criteriul după care un creștin poate să cunoască dacă el ascultă sau nu pe Dumnezeu. E adevărat că și aici putem nuanța dacă omul abordează doar superficial problema poruncilor și doar litera contează și nu spiritul ei, asta e altă problemă. Domnul Hristos cumva reglementează acest lucru în Predica de pe Munte, când vorbește de dimensiunea interioară a împlinirii legii. Dar ca formă obiectivă de evaluare avem cele 10 porunci și foarte clar.
Înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că faceți o trimitere directă la Scriptură, pentru că ea este norma până la urmă și acolo găsim legea. E o vină și a liderilor religioși care nu-i trimit pe credincioși la Scriptură. În Amos Dumnezeu spune foarte clar în cartea lui Amos, poporul meu moare din lipsă de necunoaștere, din lipsă de cunoștință.
Avem un pasaj foarte interesant în Evanghelia după Matei, când un tânăr bogat merge la Hristos și îl întreabă ce să fac să am viața veșnică. Și când Domnul spune, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile, omul este debusolat și întreabă care porunci. Pentru că el și-a dat seama că sunt porunci care sunt găsite în cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt și porunci pe care liderii religioși din vremea sa le-au stabilit și le-au impus oarecum poporului și omul este întreabă, care dintre ele?
Pentru că, dubiu.
Da, e în dubiu. Și este foarte important faptul că Domnul Hristos citează din Decalog. Nu rostește toate poruncile, ci doar câteva, pentru a sugera că, de fapt, când vorbim de porunci care duc la viață, nu neapărat care sunt mântuitoare, ci care duc la viață, sunt cele 10 porunci, Decalogul. Adică, fără niciun dubiu, acolo Domnul Hristos face aluzie la Decalog.
Pentru că vorbeați adineauri despre un verset pe care l-ați citat din Apocalips. Mă uit în continuare în Apocalips, în Apocalips 15:5, de unde aflu că ultimele 7 plăgi ale judecății lui Dumnezeu care cad asupra celor neascultători își au originea în templul, în cortul mărturiei, din ceruri, nu de oriunde, în ceruri. Și această precizare a Scripturii ne duce categoric cu gândul la judecata lui Dumnezeu și implicit la legea sa ca etalon. De aceea trebuie să luăm aminte.
Asta e foarte important dacă vorbim de lege morală și de statutul de etalon. Nu este o întâmplare că, nu doar în versetul pe care l-ați citit, dar mai sunt versete în cartea Apocalipsa care ne vorbesc despre prezența unui templu în ceruri, prezența chivotului lui Dumnezeu în ceruri, este originalul după care Moise a făcut o copie pe pământ. Și este evident că după cum pe pământ exista o lege a celor 10 porunci pe care Dumnezeu a scris-o cu degetul său pe piatră, și acolo există un original, legea celor 10 porunci. Dacă vorbim de acest lucru, înseamnă că cele 10 porunci reprezintă etalonul sau standardul, măsura după care oamenii vor fi judecați. Lucrul este foarte important. Adică, eu sunt de acord că atunci când vorbim de judecată, Dumnezeu ia în calcul relația pe care noi avem cu El, la nivel personal. Însă, trebuie să fie un etalon obiectiv, astfel încât nu doar oamenii, dar și alte ființe create de Dumnezeu să înțeleagă și să poată să observe că deciziile din ei sunt corecte. Dumnezeu nu ar avea nevoie de această lege obiectivă. El, ca Dumnezeu, știe foarte bine ce e în mintea noastră, ce e în inima noastră, dar noi, cei care, să spunem, vom fi judecați sau ceilalți care vor lua parte la judecată sau care iau parte, nefiind atotștiutori cum este Dumnezeu, au nevoie de un standard obiectiv, măsurabil, palpabil, după care să observe că Dumnezeu ia decizii corecte. Și partea frumoasă este că Dumnezeu ne-a pus dinainte acest obiectiv, adică nu este un standard sau un etalon scos așa în timpul jocului. Dom'le, uite, asta este. Da, știu, Doamne. Nu. De la început știm aceste lucruri. Noi am vorbit de faptul că legea a fost cunoscută înainte de Sinai, deci nu putem veni cu argumentul că nu s-a știut. Și când vorbim de era creștină, cel puțin, nimeni nu poate contesta că legea nu este cunoscută. Acesta este standardul. Și este bine să înțelegem. De aceea, cei care invocă o anumită schimbare a legii, o anumită modificare sau o desființare a legii, ei nu-și dau seama că propun o desființare a ideii de judecată justă din partea lui Dumnezeu. Cum poți să spui că legea a fost desființată? După ce criteriu te mai judecă Dumnezeu atunci? După ce criterii mai cunosc ceilalți că Dumnezeu este drept în toate hotările sale? După ce criterii? Doar că le spune Dumnezeu și că...
Atunci
Dumnezeu
de ce ar mai fi spus Pavel, dacă n-aș fi cunoscut legea, n-aș fi cunoscut păcatul?
Exact. Iar chiar noi înșine ca oameni, după ce criterii ne mai evaluăm relația noastră cu Dumnezeu? După emoții, după simțăminte, după trăiri sufletești? Alea sunt foarte subiective. De aceea eu aș fi precaut dacă aș fi în locul celor ce spun că nu mai este legea valabilă, a fost desființată. Cartea Apocalipsa ne ajută să înțelegem că și sunt mai multe versete unde ni se amintește de chivot și de templu, iar legea e acolo. Clar că vorbim de norma lui Dumnezeu care stă în picioare, pentru că până la urmă noi am vorbit de acest lucru, legea reprezintă caracterul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se poate desființa, e consecvent cu sine însuși.
Domnule pastor, în ultima vreme, în emisiunile de la Speranța TV, de la Radio Vocea Speranței, s-a vorbit mult despre Luther, despre rolul lui Luther, descoperirile pe care le-a făcut el în Scriptură. Stătea scris de totdeauna în Scriptură adevărul îndreptățirii prin credință și nu prin lege, pentru că trebuie să vedem și o nuanță esențială în ceea ce privește legea și mântuirea. Luther redescoperă lucrul acesta și îl dăruiește omenirii abia la începutul secolului al XVI-lea. Și anume că mântuirea este darul oferit prin har, prin intermediul credinței și nu prin faptele legii. E un lucru esențial. În toată Scriptura există o perfectă armonie însă între lege și Evanghelie. De aceea vorbim astăzi despre legea lui Dumnezeu și Evanghelie. Pentru că acestea două se susțin una pe cealaltă. Ei, care erau termenii Evangheliei pentru primii oameni? Pentru că trebuie să vedem lucrurile astea de la începutul istoriei omenirii.
Când vorbim de Evanghelie, este evident că Evanghelia nu este un lucru prezent doar în Noul Testament. Nu doar cei care au trăit în timpul Domnului Hristos au fost contemporan cu el și după aceea știu ce este Evanghelia. Nu, încă de la început, dacă ne uităm în Cartea Genezei, descoperim că Dumnezeu de acolo, de când omul a păcătuit, le-a oferit speranța mântuirii. Când în Geneza 3 cu 15 spune Dumnezeu, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, spune șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei, acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul, este evident o veste bună că până la urmă Lucifer va fi zdrobit. Și vorbea mai ales că pronumele demonstrativ acesta în ebraică este masculin, clar că se referă la Hristos, care va veni să zdrobească capul șarpelui. Și un lucru sugestiv este că după ce au fost aruncați din Eden, spune Scriptura în Geneza că i-a îmbrăcat cu haine din piele. Acum, Dumnezeu putea foarte bine să le creeze o haină din orice altceva. Dar faptul că specifică Moise în Geneza că au fost haine din piele este logic că a fost un animal cel puțin sacrificat.
Și o antiteză aici între hainele pe care și le-au făcut ei din frunze de smochin, da, și hainele pe care le-a făcut Dumnezeu, pentru că în spate este un,
da,
simbol.
Acolo este o situație foarte interesantă. Adică, până la urmă, sunt mai multe aspecte pe care le putem evidenția. Primul efect al căderii în păcat este legalismul, nu este fuga de Dumnezeu. Adam și Eva întâi au încercat să-și facă haine din șorțul, din frunze de smochin și apoi s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Deci, practic, încercarea de a-ți face o haină proprie este primul efect și este un lucru foarte interesant. Pentru că, deși și-au făcut hainele sau acele șorțuri, în același timp s-au ascuns de Dumnezeu. Deci au dat seama că totuși este insuficient să stai înaintea lui Dumnezeu cu haina ta.
Iisus preia această idee în predica despre nunta fiului de împărat.
Da, cum a venit aici fără haine de nuntă? E clar că aici e un aspect interesant. Oricât am încercat să ne creăm o neprihănire a noastră prin faptele noastre sau, mă rog, prin tot felul de mecanisme pur omenești, ele nu sunt suficiente când stai înaintea lui Dumnezeu. Partea periculoasă nu este că oricum eșuezi, că nu sunt valabile aceste haine, dar aceste șorțuri de smochine, de frunze de smochine, îți ofere iluzia că ai o haină. De fapt, nu știi că n-au nicio valoare aceste haine înaintea lui Dumnezeu. De aceea, soluția a fost o haină din piele și sacrificiul. Că, de fapt, Dumnezeu aici a dorit să aducă, cumva, înaintea celor doi, o lecție importantă. Dacă vor fi acoperiți sau dacă nu vor mai fi goi înaintea lui Dumnezeu, este pentru că un animal a fost sacrificat, care era un tip al lui Hristos. Și am convingerea, deși în Geneza nu se spune, dar am convingerea că Adam și Eva au înțeles, pentru că au continuat acest sistem sacrificial. Dacă, până la urmă, dacă și-au făcut haine de piele, și-au făcut. Parcă din timp în timp l-au mai schimbat ei. Nu știu dacă acea haină de piele a fost, până au murit ei, ținută sute de ani.
Dar e total neesențial.
Dar importantă este ideea sacrificiului aici. Asta da. E probabil. Și copiilor au preluat, de aceea Cain nu a fost primit de Dumnezeu așa cum se cuvine, pentru că el a refuzat să aducă o jertfă din animal, a considerat că el însuși e suficient de bun să stea înaintea lui Dumnezeu. Abel, pe de altă parte, a primit această lecție și a înțeles că fără vărsare de sânge nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru foarte important, adică împăcarea cu Dumnezeu se face numai prin sacrificiu. Și noi acum suntem după perioada vieții Domnului Hristos și putem ști acum foarte clar că doar prin jertfa lui Hristos omul poate sta înaintea lui Dumnezeu, împăcat cu Dumnezeu.
Haina respectivă reprezenta jertfa lui Hristos.
Da,
este extraordinar, este extraordinar. Și lucrul acesta se întinde pe întregul parcurs al Scripturii.
Planul mântuirii pe care Dumnezeu l-a făcut nu a fost așa o decizie instantă a lui Dumnezeu, surprins de păcatul omului. Nu, nici pe departe. Planul mântuirii a fost făcut din veșnicii. Mielul a fost jertfit de la întemeierea lumii. Adică Dumnezeu avea totul pregătit și în momentul în care omul a păcătuit, planul mântuirii a și intrat în vigoare, pentru că era o chestie de sincronizare. Cât păcătuiește omul și nevoie de așa ceva, gata. Noi aplicăm acest plan. Și frumos spune Apostol Pavel în 2 Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Îmi place mult această imagine că deși omul l-a respins pe Dumnezeu, tot Dumnezeu îl împacă pe om cu sine. Adică, până la urmă, Dumnezeu ar fi trebuit să fie supărat pe om, dar tot omul stă cu spatele la Dumnezeu. Este paradoxal acest lucru, dar nu se putea altfel. Fără vărsare de sânge nu se putea.
Domnule pastor, până la urmă, în ce constă legătura dintre Evanghelie și legea lui Dumnezeu?
Practic, legea lui Dumnezeu, o dată călcată, a creat această prăpastie între Dumnezeu și om. Și sunt două efecte negative serioase. În primul rând, omul este condamnat de Dumnezeu. Călcarea legii a dus condamnarea la moarte. Asta era situația. Dar și neputința. Deci omul, chiar dacă și-ar fi propus ca după acest moment să totuși păzească legea, nu mai putea. Dar chiar dacă ipotetic ar fi putut să respecte legea lui Dumnezeu, condamnarea rămânea. E ca și când astăzi ai comite o faptă gravă și ai călca o lege de circulație, să spunem, treci pe roșu și trebuie să ți ia permisul. Tu chiar dacă ai promite polițistului că nu vei mai trece pe roșu niciodată, el este obligat să ți ia permisul, că tu ai călcat legea. Dacă ți-l dă înapoi, nu ți-l dă pentru că tu i-ai promis că nu vei mai trece pe roșu, ci pentru că îți dă un har, nu ți-l ia. Cam așa e și cu împlinirea legii. Chiar dacă noi am împlinit legea, Dumnezeu nu este obligat să ne salveze, pentru că noi deja ne-am născut în păcat. Cel puțin vorbesc de noi. Chiar dacă n-am fi comis vreo faptă păcătoasă, starea de păcat este o stare de condamnare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în capitolul 5 din Roman, Apostolul Pavel vorbește de o stare de har în care lumea a intrat tocmai datorită jertfei lui Hristos. A fost o hotărâre de îndreptățire pentru toți oamenii. Și fiecare, dacă a primit îndreptul lui sau primește îndreptul lui, este iertat. Adică este o hotărâre de iertare, dar numai cine o primește, ca o grație, cine o primește, în dreptul acelui va fi eficientă iertarea. Cine nu o primește, nu o primește. Este foarte interesant aici, pentru că, conform legii, noi nu puteam să fim îndreptățiți de Dumnezeu, noi nu ne puteam repara greșeala oricât am fi cercat. Puteam să fim asceți, puteam să facem orice, să ne aducem sacrificiul lui Dumnezeu pe noi, copiii noștri. Nu se putea. Nu se putea acest lucru. Asta e diferența dintre perspectiva biblică despre iertare și despre îndreptățire și perspectiva din alte religii negreștine, care n-au ideea de har. Numai Scriptura ne oferă imaginea harului lui Dumnezeu. Și din nefericire, de-a lungul timpului, n-a fost înțeles acest lucru.
Sunt religii care nu știu ce e acela păcatul, ca urmare nu știu ce e acela mântuitorul și implicit n-au de unde să știe ce este acela harul.
Da, asta este un lucru foarte important, pentru că neînțelegerea păcatului depinde foarte mult sau este în strânsă legătură cu neînțelegerea lui Dumnezeu. Totul pornește de aici. Când înțelegi foarte bine pe Dumnezeu, înțelegi foarte bine și ce e păcatul și apoi înțelegi și ce înseamnă mântuirea, înțelegi foarte multe lucruri, se înlănțuie așa ca într-un lanț logic Și neînțelegerea cu privire la un punct duce la alterarea conștiinței pe toate celelalte puncte.
Domnule pastor, ne-ați vorbit și în alte situații despre evenimentul primirii legii la Sinai. Vă invit să revenim asupra acestui subiect, pentru că este un eveniment crucial în istoria biblică și în istoria credinței. Tocmai ne-ați explicat că există o legătură foarte strânsă între lege și Evanghelie. Cum le-a explicat Dumnezeu această legătură copiilor lui Israel la Sinai, în momentul în care le-a dat legea?
Îmi place mult că Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind Dumnezeu care a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Adică, dacă ne uităm la istoria lor de când Dumnezeu a început să îi scoată din Egipt, incluzând cele 10 plăgi, descoperim că Dumnezeu întâi a făcut ceva pentru ei și apoi i-a chemat să facă ei ceva. Adică nu le-a pus înainte niște condiții. Uite, dacă mă veți asculta, dacă voi veți împlini legile mele, dacă veți păzi sabatele mele, atunci eu vă voi elibera din țara Egiptului. Nu. Dumnezeu a fost conștient că numai statutul de om liber te face și responsabil. Dacă nu ai libertate, nu ești responsabil. Fie că vorbim de libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a oferit-o la crearea noastră, fie că vorbim de libertatea pe care un om o are în condiții de când e sclav și nu poți face nimic, e foarte complicat. De aceea Dumnezeu nu i-a culpabilizat pentru că în perioada robiei n-au respectat legile sale, pentru că era foarte complicat. Dumnezeu a înțeles acest lucru. Dar Dumnezeu i-a eliberat. Adică Dumnezeu se prezintă pe sine întâi ca un eliberator și apoi ca un salvator și apoi ca un legiuitor. Și el chiar specifică acest lucru când se identifică pe sine ca Dumnezeu care a scos din țara Egiptului. Și apoi le oferă acele 10 porunci care urmau să le ghideze viața. Practic aici, avem de-a face cu aceste două elemente, Evanghelie și lege, întâi Evanghelia și apoi legea. Dumnezeu, da, dacă vorbim de timpul de până când era în păcat, atunci era lege. Evanghelia n-avea cum să fie pentru că doar la nivel, cum se spune eu, latent era Evanghelia. Dacă se va întâmpla atunci, sau când se va întâmpla, Dumnezeu știa sigur că se va întâmpla. Dar acum, când vorbim de ființele, deja că suntem în păcat, Dumnezeu vine întâi cu Evanghelia și apoi cu legea. Și este numai logic. Pentru că omul niciodată nu poate înțelege și nu poate accepta vreo cerință din partea lui Dumnezeu până nu vede că Dumnezeu este cel care îl ajută. Și Dumnezeu chiar, el însuși nu pretinde ceva anume. Și avem atâta exemple în Sfânta Scriptură de oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care, uitați-vă la Rahav. Era o femeie prostituată, cel puțin așa ni se spune în Scriptură, un Ierihon. Dacă am evalua-o din punct de vedere etic, comportamental, cu alți locuitori ai Ierihonului, cu siguranță că am fi găsit oameni cu mult mai bun decât ea și cu un comportament mult mai decent decât ea. Și totuși, dacă ne uităm în istorie, descoperim că ea și familia ei au fost singurii salvați din Ierihon. De ce? Pentru că ea a acceptat un lucru pe care ceilalți n-au acceptat. Evanghelia. Adică ideea de eliberare pe care Dumnezeu o oferă. Și aici se observă faptul că un simplu comportament etic, dacă nu primești Evanghelia, nu te salvează de mânia lui Dumnezeu la un moment dat, de judecată. Nu. Dumnezeu, înainte de a trimite de judecată, îți dă Evanghelia. Înainte de a fi dărâmat Ierihonul, i-au avut ocazia să fie liberați. Faptul ce s-a întâmplat cu această femeie și cu familia ei. Acest lucru este foarte... Și interesant că, deși au avut făgăduința din partea acestor, cel puțin acelor două scoade, care au dus vestea în Israel, ea a fost obligată să lase un semn. Se poate fi identificată. A fost obligată, adică a fost și ceva, gestul ei față de ei a contat foarte mult, făgăduința a contat, dar a fost un semn obiectiv, după care tot poporul știa, este un om sau o familie sub protecția lui Dumnezeu.
Nu și noi trebuie să avem un semn ca să fim identificați?
Exact, adică sunt foarte multe elemente pe care dacă le-am analizat cu atenție, am descoperit că Dumnezeu întâi ne eliberează, apoi noi, dacă primim, noi respectăm niște cerințe. Dacă, comentând de situația din Ierihon, acele doi scoade au spus, dacă tu nu pui acea funie cărămizie la fereastră, noi nu vom ști. Suntem dezlegați de jurământul pe care ți l-am făcut. Dar femeia, ea n-a mers doar printr-o credință așa, oarbă, las că mi-a promis, și nu, ea a respectat, a trebuit să facă ceva. Mi-a plăcut mult această imagine și îmi place pentru că se observă îmbinarea dintre har, dar și lege. Să faci ceva ca să dovedești că ai un semn. Aici semnul Dumnezeu asupra ta.
Domnule pastor, dragi prieteni, a venit momentul pentru un scurt intermezzo muzical. Ascultăm un cântec și revenim în 3 minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre legea lui Dumnezeu și Evanghelie și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, când au înțeles israeliții raportul dintre lege și Evanghelie care a fost împlinită de Domnul Hristos la Golgota și când au înțeles creștinii lucrul acesta, și-au dat seama că Biblia arată că moartea Domnului este cea care a abolit legea ceremonială. S-au întâlnit, așa cum spunem noi, tipul cu antitipul. Dar în același timp, lucrul acesta confirmă și valabilitatea, vorbeam într-o emisiune trecută despre perpetuitatea, legii morale. Cum poate fi demonstrat acest lucru?
Sunt câteva pasaje care ne arată că la moartea Domnului Hristos, legea ceremonială este cea care s-a desființat. De exemplu, în Daniel 9, acolo unde avem profeția despre venirea Domnului Hristos, găsim în versetul 27, găsim scris, el va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Se referă la, mă rog, după 3 ani și jumătate de când și-a început activitatea publică, Domnul Hristos a murit ca jertfă și expresia va face să înceteze jertfa și darul de mâncare înseamnă că legea ceremonială nu mai este valabilă, adică și-a încetat funcția pe care o avea ca umbra lui Hristos, ca tipa lui Hristos. Mai avem Matei 27:51, ni se spune că atunci când a murit Domnul Hristos, perdeaua sau catapeteazma dinăuntru templului s-a sfârșit în două, de sus până jos, și era destul de mare, înaltă. Adică este evident că nici o mână omenească nu putea să o rupă așa deodată de sus și de sus în jos. Adică acolo evanghelistul chiar folosește o expresie care să nu lase niciun dubiu cum că acolo a fost o unealtă omenească. Nu. Și acea rupere a perdelei care despărțea Sfânta de Sfinte a Sfintelor nu arăta doar sfârșitul legii ceremoniale, dar arăta faptul că acum prin Hristos avem intrare liberă la Dumnezeu, la Tatăl. Pentru că unde trebuia să fie chivotul, deși în timpul acela nu mai era chivotul în Sfânta Sfintelor, acolo era cumva simbolic vorbind prezența lui Dumnezeu, și în templul vechi, atunci unde era și chivotul, era șechina, manifestarea lui Dumnezeu, și era simbolul tronului Dumnezeu. Iar Pavel în Evrei ne spune că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Acest lucru arată o încetare a funcției legii ceremoniale care arată spre Hristos. Mai avem în Evrei 10:1, unde Pavel vorbește despre legea ceremonială ca fiind o umbră a lucrurilor viitoare. Atunci când vorbește de legea ceremonială, Pavel ne spune în Galateni: atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța Hristos. Și când avea să vină sămânța, atunci legea ceremonială urma să se desfințeze. Ioan Botezătorul, vorbind despre Domnul Hristos, îl numește mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cel puțin în primul capitol de două ori îl numește mielul lui Dumnezeu. Este clar că Ioan a înțeles foarte bine rolul lui Hristos, acela de jertfă. Nu era doar un Mesia care vine să rezolve niște lucruri în poporul Israel, ci este o jertfă din partea lui Dumnezeu care urma să împlinească tot ceea ce până atunci fusese, eu știu, arătat, semnificat prin jertfele pe care le aduceau oamenii la templu. Avem câteva pasaje, de exemplu în Coloseni 2:14, un pasaj destul de discutat, dar este foarte semnificativ. Jertfa Domnului spune că a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și era potrivnic și a nimicit pironindu-l pe cruce. Aici evident că acest zapis, hierograf, grafon, nu înseamnă cele 10 porunci, înseamnă un manuscris, înseamnă, și nici legea ceremonială, este mai mult condamnarea pe care călcarea legii. Acest zapis era un fel de prevederea legământului dintre Dumnezeu și om. În cazul în care nu vei asculta, vei avea acest lucru. Condamnări și fie de o parte, fie de altă parte, pentru cel ce nu respecta condițiile legământului. Omul nerespectând condițiile legământului și-a tras condamnarea. Hristos, practic, împlinind legământul și murind în locul omului, a șters acea condamnare, a anulat-o. Asta înseamnă a șters zapisul. Dar în niciun caz nu vorbim de legea morală. Legea morală nu este un zapis aici, nu este o prevedere a legământului, legea morală. Legea morală este cumva baza legământului, e altceva. Când vorbim de legământ, Dumnezeu și om, prevederea este altceva. Mai mult decât atât, legea ceremonială, dacă ne uităm în Deuteronom, era pusă lângă chivot, pe când legea morală era în chivot. Această poziționare diferită arată și scopul diferit al lor, dar arată și importanța lor, și când spun importanță mă refer la caracterul temporar. Adică legea morală este veșnică, pe când legea ceremonială este temporară și a ținut până la Hristos.
Și mai avem o diferență în ceea ce privește editarea. Pietrele, da. Tablele au fost scrise de însuși Dumnezeu cu degetul lui sfânt și puse în chivot. Pe când acesta era un manuscris, cum bine ați evidențiat, scris de Moise, la porunca lui Dumnezeu, este foarte adevărat. Dar diferența aceasta ne spune mult.
Da, acum e adevărat că faptul că e o diferență, asta nu înseamnă că legea ceremonială era mai puțin importantă în privința condițiilor pentru a rămâne în legământ cu Dumnezeu. Nu, dar caracterul temporar al legii ceremoniale ne ajută să înțelegem că legea morală nu a fost desfințată la cruce, așa cum se mai spune pe aici pe acolo. Legea morală, inițial, ea n-a avut nicio legătură cu planul mântuirii, cu ideea de ceremonial. N-a avut legătură, pentru că legea morală a existat înainte de căderea în păcat și dacă n-a fi căzut omul în păcat, ea exista în continuare. Ea mergea în continuare. Faptul că omul a căzut în păcat, legea morală a rămas la fel de valabilă. Ea își are drumul ei continuu, indiferent de cum a început planul mântuirii și când se va încheia. Ea are un drum continuu și va rămâne până în veșnicie, pentru că este baza guvernării lui Dumnezeu. când harul nu va mai exista pentru că nu mai e nevoie de har, dacă se va încheia planul mântuirii, nevoie de jertfă nu mai există. Numai pentru că s-a încheiat totul, da? Legea morală rămâne. Pentru că are un alt scop decât unul ceremonial.
De fapt, și cei care afirmă că legea a fost desființată și se referă la legea morală, ei se împiedică în realitate de porunca a patra și încă reformatorii, în momentul în care au redescoperit Scriptura și mântuirea prin har, n-au înțeles că porunca a patra nu este o lege ceremonială, ci face parte din codul legii morale.
Asta este, mă rog, este foarte ciudat, dubios, este, mă rog, totuși, mulți dintre reformatori au fost gânditori mari, sau de-a lungul creștinismului și astăzi sunt foarte, foarte mulți gânditori serioși, profunzi, care văd în porunca a patra o poruncă ceremonială și totuși e dubios că Dumnezeu, hotărând să dea legea morală, pune porunca sabatului, care ar fi una ceremonială, o pune chiar în inima legii morale. Hai să fim onești, ce legătură are o poruncă strict ceremonială cu legea morală? E adevărat, găsim anumite porunci, cum ar fi sabatul, integrala și în anumite contexte cu unde sunt multe legi ceremoniale. Dacă ar fi fost doar acele contexte, aș fi putut să am o umbră de îndoială. Dom'le, poate o fi așa. Dar când avem noi o lege morală foarte și... n-a fost închegată de Moise. Adică aici nu vorbim de o lege pe care Moise a formulat-o el așa, după cum i-a dat Dumnezeu și domnule, cam hai să facem și noi un cod al nostru mai așa mai clar. Nu, Dumnezeu însuși a scris cu degetul său. Acest gest al lui Dumnezeu mi se pare unul ce nu poate fi comentat. Adică omul nu poate decât să capituleze în fața acestui moment istoric. Dumnezeu însuși a scris cu degetul său de două ori, pentru că prima dată Moise a rupt spartalele legii pentru că poporul a rupt legământul și Dumnezeu nu a spus, le scrii tu, nu, a scris a doua oară. Dumnezeu a dorit să scrie clar pentru ca omul să înțeleagă că această lege nu poate fi schimbată, nu poate fi greșit înțeleasă. N-are cum, adică, mă rog, treaba lor ce spun alții, dar mie mi se pare că e o dovadă foarte clară că legea morală nu are cum să fie desființată.
Ne vorbeați adineaur despre faptul că legea ceremonială este cea care a fost desființată pentru că a fost împlinită prin Hristos. Și totuși, încă mai sunt unele persoane și persoane care studiază Scriptura care consideră că încă este necesar să fie respectate vechile sărbători iudaice, care erau sărbători ceremoniale, 7. Ce ne spune Biblia în acest sens?
Da, este cealaltă extremă aici. Dacă prima extremă ar fi că dacă s-au desfințat toate legile și legea morală este băgată în categoria celor ce se desfințea, s-au desfințat la jertfa lui Hristos, această perspectivă că trebuie respectate toate sărbătorile iudaice cele vechi, poate cu excepția circumcizii unii, numai respectată, acești oameni nu înțeleg totuși ce ne spune Apostolul Pavel. În Evrei, în Coloseni, îi spune Pavel că ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite sărbători până la o vreme de îndreptare. El spune foarte clar, adică folosește un aspect temporal. Până la o vreme. Când va veni acea vreme de îndreptare, aceștia nu-și mai au rostul. Așa spune, până atunci. De atunci încolo nu mai. Iar în Coloseni, Pavel numește umbra lucrurilor viitoare. Păi dacă Hristos a fost, era realitatea acestor legi, când a venit Hristos, ce rost mai are să mai respect niște legi care arătau spre El? N-are sens. Chiar nu văd sensul. Mai gândiți-vă, dacă am respectat, de exemplu, sărbătoarea corturilor sau sărbătoarea lunii noi sau, mă rog, alte sărbători, de ce n-aș respecta și legea ceremonială când vorbim de... sau aspectul sacrificial? Că atunci când vorbim de legea ceremonială, toate aceste lucruri fac parte din legea ceremonială. De ce nu mai jertfim animale? Adică, așa cum animalele care erau aduse ca jertfă erau tipuri ale lui Hristos, și celelalte legi care nu suprindeau un sacrificiu neapărat, tot tipuri ale lui Hristos erau.
Bine, dar există și această idee. Nu mai jertfim animale pentru că nu mai există templul. Va fi reconstruit templul și atunci se vor jertfi din nou animale. Și atunci ce facem? Invalidăm jertfa lui Hristos?
Păi și aici, dacă poftim, hai să aducem, să reconstruim templul și apoi ar putea bisericile neoprotestante să jertfească iar adimare în templul construit și cum facem cu ruperea catapeteazmei din înăuntru templului? Dacă a fost ruptă și acolo a fost clar ruptă de o mână divină care însemna încetarea serviciilor de la sanctuar, cum poți să negi mâna divină și să începi iarăși treaba aceasta? Adică orice lege ceremonială, dacă mai este, eu știu, mai este respectată de cineva, înseamnă o lipsă de credință că jertfa lui Hristos este suficientă. Adică, odată ce el s-a jertfit, eu de ce să mai aduc? Deci, practic, antitipul a venit, Hristos s-a venit. Tot ceea ce simboliza pe Hristos în stil ceremonial nu mai este funcțional și a încetat activitatea. E ca și când ai avea o dădacă acasă pentru copil și când părinții se întorc acasă după ceva luni, dar dacă rămâne și părinții nu mai e nevoie, suntem noi acasă, nu, dar fără mine nu se poate, nu, dar suntem noi. Adică n-are sens, a venit părintele, gata, numai de dacă și-a încheiat rolul și a poate pleca. La fel s-a întâmplat și cu legea ceremonială. A venit Hristos, a venit cel profețit, cel pe care a arătat toate serviciile de la templu, gata, numai. Mă rog, dacă vrem să rămânem încă cu umbrele și să nu privim realitatea cum trebuie, atunci e o altă problemă. Dar prefer realitatea, pentru că e mult mai clar. Dacă o avem deja, nu mai avem de umbre.
Moartea Domnului Hristos, ne explicați dumneavoastră, cu Scriptura, nu oricum, a pus capăt autorității legii ceremoniale. Clar, a legii ceremoniale, nu a legii morale. Și în același timp a întărit autoritatea celor 10 porunci, a legii morale. Când fac această observație, domnule pastor, de fapt, vă rog să ne prezentați care este raportul dintre decalog și cruce.
Am putea spune că tocmai călcarea poruncilor, acum am spus cu ocazie și vreau să repet, nu putem vorbi de un decalog în grădina Edenului, de exemplu. Adam și Eva nu avea nevoie de un decalog sub forma aceasta pentru că, am spus, porunca a șaptea era neînțeleasă, n-avea logică într-un moment când era doar Adam și Eva, doar ei doi erau și cu cine să comită adulter. N-aveau. Deci nu sau, mă rog, de părinți, mă refer la părinții omenești, n-aveau decât pe Dumnezeu ca părinte. Dar decalogul în scurtă vreme a fost stabilit de Dumnezeu pentru că omul avea nevoie să cunoască ce înseamnă ascultarea în situații concrete de viață. Și ne-am arătat în ediția trecută că sunt pasaje din Geneza care ne arată foarte clar că existau cele 10 porunci înainte de Sinai. Dar, în fond, tocmai călcarea acestei legi morale a făcut necesară crucea. Și dacă tocmai din cauza aceasta Hristos a fost nevoit să moară, n-ar fi potrivit să spui că tocmai crucea desființează legea morală. Păi tocmai din cauza asta a fost necesară crucea. Dacă se putea desfința legea morală, de ce a mai fost nevoie să moară Hristos? Adică nu putea Dumnezeu simplu să spună, Dumnezeu, gata, dacă trebuie să salvezi pe om, hai, desfințăm legea morală, facem altceva și de ce să mai moară Hristos? Adică atâta agonie, atâta spectacol, pentru ce? Ca să faci un lucru pe care puteai face și înainte. Cine crede așa are o gândire foarte simplistă despre Dumnezeu. Adică, totuși, cum să desfințeze legea morală? Nu se poate. Prin urmare, găsim o strânsă corespondență între decalog și cruce. Decalogul, legea morală, este cea care a făcut necesară crucea, pentru că călcarea legii morale a făcut necesară crucea, dar, în același timp, crucea ne asigură că prin Hristos putem împlini în viața noastră legea morală. Jean Calvin spune la un moment dat, nu trebuie să ne imaginăm că venirea lui Hristos ne-a eliberat de sub autoritatea legii, pentru că ea este regula veșnică a unei vieți devotate și sfinte și drept urmare trebuie să fie de neschimbat ca și dreptatea lui Dumnezeu. Clar, adică nici măcar n-ar trebui să creăm o distinție între Dumnezeu și legea sa. Ei sunt una. E voința lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu se putea zice de acest lucru și cred că aici este bine să fim, chiar spunea la un moment dat Apostolul Pavel în Romani, că și păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și eu sunt destul de neplăcut surprins de faptul că mulți când acceptează ultima parte, nu mai sunteți sub lege. Da, cum nu va mai stăpâni păcatul asupra noastră? Cum îi va luăm? Decât respectând legea. Adică asta este ideea lui Pavel. Adică în Hristos puteți păzi legea, împlini legea și păcatul nu vă va stăpâni. Nici vă va condamna, dar o puteți păzi. Puteți păzi legea. Și vreau să închei cu câteva cuvinte. Atâta vreme cât omul este sub lege, el rămâne de asemenea sub puterea păcatului, căci legea nu poate scăpa pe cineva nici de condamnare, nici de puterea păcatului. Dar aceia care sunt sub har primesc nu numai scăparea de sub condamnare, ci și puterea de a birui. În acest sens, păcatul nu mai are puterea asupra lor.
Domnule pastor, există un verset în Romani 10:4 care a creat multă controversă, multă discuție, a curs multă cerneală, pentru că comentatorii au privit lucrul în fel și chip, acolo unde scrie că Hristos este sfârșitul legii. Din nefericire nu putem vorbi despre lucrul acesta astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite. Vă invităm pentru săptămâna viitoare, când, în afara faptului că vom încheia subiectul acesta pe care l-am deschis astăzi, despre raportul dintre lege și Evanghelie, să deschidem un nou subiect și despre sabat, această poruncă așa de greșit înțeleasă încă de unii. Vă așteptăm și sigur data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!